God kveld.
Jeg tok med meg en plastikkbolle på å sove på talerstolen, for da blir folk så forvetende. Og så følger de med. Lurer på hva er den her i posen i dag? Godt å se dere. Det så litt spøke ut en stund her. Frem til klokka ble 16:55. Så kom folket. Kjekt. Jeg var her for, hva var det, 2 uker siden, og vi hadde bibeltime, og så så jeg at jeg skal flere turer til Gilja nå i vår. Og så begynte vi på et tema sist, som handler om å være din. Og jeg prøvde å si noen ting om en tekst i andre Mosebok om Moses som ber for folket. Folket som har lagt seg en gullkalv og tilbytt den. Og Gud sier til Moses, nå, folket ditt som du førte opp ifra Egypt har gjort noe skammelikt. Bland deg nå ikke inn, så vil jeg utrydde dette folket, så vil jeg gjøre deg til stamfar for et nytt folk. Og så er det som om Moses tar disse ordene, og så snur han de, og så bruker han de til å be for folk, og så sier han, det er ditt folk, Gud. Det er ikke mitt. Det er ditt folk. Og det var ikke jeg som førte de opp ifra Egypt, det var du som førte de opp ifra Egypt. Og tenk på ditt navn, Gud. Moses, han var ikke opptatt av sitt eget navn, og sitt eget rykte, og sitt eget ettermæle. Han var opptatt av Guds navn. Grip inn på en måte som gjør navnet ditt stort, Gud. Og hvis du utsletter folket nå, så vil hedningefolkene spotte deg. Akta på navnet ditt, Gud. Frels folket, så ditt navn kan bli lovprist iblant hedningene. Det er ditt folk. Ditt eget folk. Så tilgir Gud folket sitt. Der står, så angrer Herren det vonde han hadde tenkt for sitt folk. Det avslutter med på en måte at Gud er nådig mot sitt folk. Så sa jeg det gjennom en test for å se hva som bor i Moses. Trør han til side sånn at folket hans kan bli utslettet, eller blir han stående der, midt i gapet, og ber for folket, og så gjør han det. Han sier til og med, hvis ikke du kan tilgi dette folket, så stryk meg ut av boka di. Og på den måten er han et forbilde på Jesus, som stiller seg i gap og på en måte tar over seg selv Guds vrede over all synd. Han stilte seg i gap. Synger en sang, naglet til et kors på jorden, henger under vredens torden, himmelens konge og Guds sønn. Så Jesus, han stilte seg i gap, og så ba han for folket. Og så sonet han for folket. Og så sa jeg at om noen hadde kommet og banket på døra og sagt at det er en gutt som ligger skadet bort i veien, han er gått på sykkel. Så er jeg på vei ut for å hjelpe, og så tilføyer de, jeg tror det er din gutt. Og da vil de røre noen strenge djupt i mitt hjerte, for det er min gutt som ligger bort i veien. Og så tror jeg at på samme måten så rører vi strenge djupt i Guds hjerte, hvis vi sier, jeg er din. Jeg ble båren til deg i dåpen, Jesus. Foreldrene mine bar meg fram til deg for at jeg skulle være din, og i konfirmasjonen så kom jeg sjøl, og så sa jeg vil følge deg, Jesus. Og seinere har du gjerne gitt deg sjøl til han flere ganger, jeg er din, Jesus. Jeg er ingen hvem, jeg er ingen fremmed, jeg er din egen, jeg er din eier. Vet ikke om du har tenkt på det? At det å være kristen er å få en sånn en plass er å få en sånn en plass i Guds eget hjerte, at han hjertet skulle vri seg om det skjedde noe med deg. Tenker du sånn om deg sjøl? Og tenker du sånn om Gud? Jeg viste den før på Gilja. Jeg hadde jo med til Frafjord, veit jeg, i hva var det, i høst? Jeg er litt glad i bøker, og så er jeg helt jeg er ikke til styre hvis jeg får tak i en god roman. Da må jeg bare få lov til å fortsette til det skal bli ferdig. Jeg tok fram denne en gang, og bakom synger skogene. Kjent eller ukjent? Kristine nikker, ja, ellers ukjent, og bakom synger skogene, Trygve Gulbrandsen, tjukke bok, farlig å begynne på sånt. Det handler om folk i ei skogsbygd bort på Østlandet på 1600-tallet, 1700-tallet kanskje, folk i ei bygd som heter Bjørndal. Og midt inne i boka så møter vi plutselig på en gammel kar, en gammel tømmerhogger. Det er store skoger der i området. Og så møter vi på en tømmerhogger som heter Mekkal. Plutselig er han bare der. Et kapittel som handler om Mekkal. Mekkal, han vokser opp på en husmannsplass som hører inn under Bjørndalsgrenna. Og ifra han var ganske liten, så var han i gang med øksa. Hogde pinne ved, tenn ved, og så begynte han med litt større vedkobber, og så enda han på skogen med øksa. Og det er heilt forunderlig hvor fort han kan få til å legge ei svært bartre i bakken. Han fikk tilnavnet Hogger. Han utmerka seg framfor alle andre tømmerhoggere, Mekkal Hogger. Og bøndene, de var takknemlige hvis de kunne få ha Mekkal Hogger i sin tjeneste, så gjeng han ifra gard til gard og arbeider. Men for 40 år siden så hadde han røyet på en kar i Fudlo, sikkert. Og han hadde jo øksa for hånda, det hadde han alltid, så han røk på en kar med øks, og var jo livredd at mannen strauk med, så han hadde stukket ifra bygda. Han hadde vært vekk ifra bygda i 40 år. Og bonden der han var nå, hadde kommet til han i går og sagt at nå har jeg ordna det for deg, Mekkal, du skal på legde. Vet du hva det er å være på legde? Nei. I ei tid da det ikke fanns noe eldresenter eller omsorgsboliger og ingen pensjoner og ikke noe trygd. Hvis en kar var blitt så gammel, eller ei dame var blitt så gammel at hun ikke lenger kunne arbeide, og hun ikke hadde familie som kunne ta seg av henne, så blei de sett på legd. Nå er du der på den gården i et halvt år, Mekkal. Nå er presten bestemt at de skal ta seg av deg. Du er ikke lenger såpass at du kan gjøre nytte for føda. Nå skal du på legd. Og for Mekkal, som om han hadde vunnet seg et ry som tømmerhogger, så var det ei forferdelig skam. Han hadde sittet der på en måte og kunnet på en måte rette seg i ryggen og løfte hodet, for han var mekkal hogger, han som hadde vunnet seg ry framfor alle andre, han som overgikk alle andre tømmerhoggere, sjølvaste mekkal hogger. Nå skulle han på legd. Nå var det så lite igjen av han at det var ikke noen ting. Han var ikke verre lønna, han var ikke verre føda. Han skulle på legd. Og så stikker han ut tidlig om morgenen, tar med seg klesbulten sin, og så er han på vei over de frosne markene imot prestegarden, der han skal få vite hvor han skal melde seg. Og så stender han utenfor prestegarden, og så kommer der en hesteskyss kjørende på veien, og så ser han at den hesten der kommer fra Bjørndal. Og så minnes han heimbygda si. Og så kommer det på han at han har lyst til å se heimbygda si ei siste gang før han skal på legd. Og så begynner han å labbe i vei imot Bjørndal. Og gikk du her vunnen foran, han får sitte på med ei kjerre et stykke, og så stigler han seg av sted på stive bein imot Bjørndal, og han kjem over toppen i kveldinga, og så ser han utover bygda der han var som ungdom. Han ser det lyse i husen. Og så fer han det for seg, han vil heilt bort, han vil sjå inn på tunet, på sjølve Bjørndalsgarden, der så høvdingen heller til. Høvdingen på Bjørndal, han heiter Dag. Den gamle heiter Gammeldag, og hvis det er noen unge, så heiter de Unge Dag, og kanskje er det tre generasjoner Dag Bjørndal. Høvdingen heiter alltid Dag. Og i heile Bjørndal er det bare én mann som husker Mekkal, og det er Gammeldag, høvdingen sjøl. Og Mekkal, han lister seg bort, og han stender med portstolpen, og så ser han inn på tunet til Bjørndal. Han ser det lyse ifra kjøkkenet. Så tar frimodigen, han vil heilt bort, han vil sjå inn i kjøkkenet. Og så stender han der og ser inn på kjøkkenet, der er så reint og fint. Der er noen jenter som svinser att og fram og stedler. Og så kjem han på at på Bjørndal, der kan du gå inn på kjøkkenet. Der kan fremmedfolk gå inn på kjøkkenet og bli servert et måltid mat. Og frimodigheten gjør at han klarer å Han går bort, og så banker han på døra, og så gjeng han inn på kjøkkenet, og jenten ser denne lappete gamle mannen, og byr han å sette seg, og de finner fram et godt måltid mat til han med stekte fisk for han, tjukke grøt og skikkelig mjølk for han. Og han sitter der og eter, og så når han har gjort seg ferdig, så skal han reise seg og gå og forsyne meg. Er det en mann som er på vei over tunet? Gammeldag, den eneste mannen som kan gjenkjenne han, han er på vei over tunet. Og Mekkal stender der og stålsetter seg for vonde ord som han nå skal få høre om hvordan han har stelt seg i livet. Kasta vekk livet sitt. Tull og fjas. Så det er ikke noen ting igjen når han er gammel. Og så gjenger de døra, og så åpner døra seg, og så kommer der en mild stemme. Men er det ikke sjølvaste Mekkal Hogger? Og han er forundra, han hadde ikke venta milde ord ifra denne. Jau, sier han. Og Gammeldag ber Mekkal med seg inn i stova i våningshuset. Han får lov til å sette seg ned, og der kommer ei tjenestejente med glas og en mugg med noe varmt som han skal få drikke, og Mekkal sitter der og med meste klyper seg i armen. Han har ikke hørt at fremmedfolk blir bedt med inn i stova. og Mekkal kjem med ei pipe til han. Og han sitter der, og hva det som skjer? Og så buser han ut med det. Jeg må be for meg for det som skjedde det for lenge siden. Og gammeldag er det sitter der også. Og må tenke seg litt rundt, og så forstender han at Mekkal tenker på det som skjedde for 40 år siden. Og han sier det. Det er ikke noe å snakke om for folk i okke alder. Og så var det ute av veien. Og så innrømmer Mekkal det. Jeg har stelt meg sånn. Jeg skal belegge deg. Legg det kallen og høvdingen. Og så er det at gammeldag sier det. Jeg tenker du får bli her, jeg. Det trenger ikke sies ut i bygden at vi ikke tar dere av, dere egne på Bjørndal. Og jeg hadde last det, når jeg kom til den setningen, da spruta tårene mine. Kan du forstå det? For plutselig ser jeg, her er det en helt ny måte å rekne på. Mekkal, han har gått gjennom livet og prøvd å være den som vinner seg et ry, den som på en måte setter seg i respekt, den som kan gjøre et ærlig stykke arbeid, den som er noen ting. Men nå er det ingenting igjen av han. Det er ingenting igjen av han nå. Og så kommer han til Bjørndal, og så får han se en helt ny måte å rekne på. Du er en av okka. Du hører til her. Du har rett til å være her. Liksom mye og vel så mye som mange andre. Du er en av mine, sier gammeldag. Du skal få være her, du. Hvis du kan hogge noe pinne ved, så er det greit, og så gjør du akkurat som du vil. Det er sånn jeg også har det nå. Det er ikke så stor forskjell på dere egentlig. Selv om det stender på aldri så mange papir at det er jeg som eier det. Jeg er jo der nå. Og så byr han henne i seng, og Mekkal insisterer på at han vil sove i stallen sånn som før. Og ei tjeneste jenta gjeng i stallen og reier opp til han. Og Mekkal han kommer i stallen og ser senga som er lagt til. Og ei rein skjorta som henger på sengegjerdet. Så er det sikkert vært så som så med både klær og vask de siste årene, og så bestemmer han seg. I morgen er det lørdag, og damen skal vaske, og når damen er ferdig å vaske, så skal Mekkal gå bort, og så skal han ha med seg ved, og så skal han vaske seg bort i badstuen, og så skal han ta på seg den rene skjorta, og så skal han legge seg i senga, men i kveld, så dreier han halm ut på gulvet og legger seg i halmen. I morgen skal jeg ligge i ei seng med ei reine skjorte. Den natta dør Mekkal. Han er kommet hjem. Det er to måter å rekne på i verden. Så lenge vi har kreften og helse og intakt, så kan det gjerne være tåligt greit å få det vi fortjener. Men det er jo en annen måte å rekne på. Det er den måten som handler om å være høyre til en plass. Og nå, så sier Herren som skapte deg, Jakob, som formet deg i Israel, vær ikke redd. Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Jesaja 43. Går du gjennom vannet, jeg er med deg. Gjennom elver skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke flomme over deg. svi deg, og flammen skal ikke brenne deg, for jeg er Herren din Gud, Israels hellige, som frelser deg. Jeg gir Egypt som løsepenge for deg, Kush og Seba i stedet for deg, fordi du er dyrebar i mine øyne, høytaktet, og jeg elsker deg. Gir jeg mennesker i stedet for deg og folkeslag for ditt liv. Og så er det noen ting som er litt vanskelig å forstå her. Hva betyr det når Gud sier jeg gir mennesker i plassen for deg? Jeg gir Egypt som løsepenger for deg. Jeg tror ikke det er bokstavelig meint, men jeg tror det handler om Israel, et lite folk, som ikke bare er de et lite folk, men i tillegg er de ulydige mot Gud. Og så ser de at dommen han har talt gjennom profeten, nå går dommen i oppfyllelse. Og så er det at Gud trøyster de. Du som sitter der og tror du har aldeles ødelagt alt i hop, jeg kunne gitt Egypt som løsepenger for deg. Eller hvis vi skulle overført det på i dag, Norge, det norske folket. Et knøttlite folk, egentlig. Men høyt elsket av Gud, og Gud kunne på en måte sagt, om nødvendig så skulle jeg gitt Kina som løsepenger for deg, Norge. Jeg skulle pantsette Amerika for å kunne kjøpe fri deg. Det er det han sier her. Jeg gir Egypt som løsepenger for deg. Han kommer ikke til å gi Egypt som løsepenger. Han gir seg selv som løsepenger. Men det handler om på en måte et lite folk som er så lite og så opprørsk at de på en måte kan tenke at alt håp er ute. Nei, de har en stor plass i Guds hjerte. Så satt jeg og leste i dag, og så kom jeg til Romerne kapittel 8. Romerbrevet kapittel 8, vers 15. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Skjønte du den? Hva slags ånd er det slavene har? Vanskelig for oss i Norge å forstå det. For i Norge så har vi noe som heter stillingsvern. Hvis du er på en bedrift, selv om du gjør en forferdelig bommert på arbeid, så kan ikke sjefen si deg opp. Det skal veldig mye til med stillingsvern. Men tenk deg hvis det var sånn at den første tabben og så er det behovet ut døra. Hvordan hadde det vært å arbeide? Én tabbe, og så er det ut. Én tabbe. Og du gjenger på nåle. Høye skuldre hver eneste dag, at du ikke skal gjøre en eneste feil, ikke glemme en eneste beskjed, ikke si et eneste skjevt ord. Du går på nåle, én tabbe, så er det rett ut. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Forstod du det nå? En gutt eller jente vet det. Selv om jeg driter meg ut, så sender ikke mamma og pappa meg på dør. Jeg har en plass hjemme, og den kan ikke rokkes av at jeg dummer meg ut. Jeg hører til hjemme, selv om jeg gjør. Selv om jeg skulle gjort foreldrene mine stor sorg, så hører jeg til hjemme. Jeg er mamma og pappa sin, uansett. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Barnekår. Barnekår. Og det gjør at i forhold til Jesus, er vi ikke som slavene som gjenger der livredde for at vi skal dumme oss ut eller gjøre en eller annen feil, og så er det ut med deg. Nei, vi er barn. Og jeg har fått en rett til å være i hans hus og i hans familie. Og derfor så er det helt sant det som Bjørg sa her, at å være kristen, det er å være i en relasjon. Og jeg skulle på et ungdomslag på Talje, og så fikk jeg en fiks idé. Jeg vet ikke om det funket, men jeg fikk i hvert fall en fiks idé. Jeg fant en svære terning, og så lagde jeg bildet på terningen. Bibelen snakker om at vi er venner. Jesus kaller oss venner. Venner, det er en relasjon, men det er ikke den eneste. Bibelen snakker også om Gud som far, en far som tar seg av sine unger. Nei, det var læreren. Jesus er lærer, og vi er elever. Her er far og sønn. Bibelen snakker om at Gud er konge, og vi er undersatt, og vi er borgere i et rike. Det går an å snakke om at Jesus er vår bror, en eldre bror. Og så er det brud og brudgom. Alle disse bildene bruker Bibelen for å... Sånn. Det er egentlig et CD-stativ, den der svære boksen. Fant han på gjenbruken på Nærbø, eller hva det var. Og så er det på en måte som en terning med seks kanter, eller seks sider, og så forteller de den samme historien, for vi står i en relasjon til Gud, og den relasjonen til Gud er mangesidig. Du kan ikke bruke ett ord for å beskrive ham. For han er far. Gud er far. Jesus er lærer, forbilde, eksempel. Den som vet, den som forstår. Han er venn som ønsker fortrolighet med oss. Og like å tilbringe tid i lag med oss. Han er kongen som har autoritet over oss. Han er en bror. Han er far. Men selv farsbildet, far og sønn, er mangelfullt. Det er en dimensjon som forsvinner når du snakker om far og sønn, eller far og datter. For en far veler ikke ungene sine. Men en brudgom veler bror sin. Er du med på den? Det er sjelden at en far veler ungene sine. Det kan skje. Og jeg nevnte det sist gang om ungdommene som kom til meg i Indonesia og spurte om å få være adoptiv. Sønn eller adoptivdotter, og jeg måtte si jeg kan ikke. Jeg er ikke rik nok til å ta meg av deg og hele familien din med alt det som kan skje. Jeg er ikke rik nok. Men i Romerne 8 i vers 29, I Romerne 8, vers 29, så står det om mennesker som han på forhånd har vedkjent seg. Han har vedkjent seg. Og i gamle tid i Norge så var det en ting. En mann kunne vedkjenne seg en unge. Han kunne ta på seg farskapet for en unge. Det var ingen tvil om hvem som var mor, men det kunne være tvil av og til om hvem som var faren. En mann kunne vedkjenne seg en unge, og dermed bli regnet som far, selv om han kanskje ikke var det. Men han vedkjente seg den ungen, og dermed så var han far. Hans eller far henne. Og Gud vedkjenne seg okke. Han vedkjenner seg okke. Og dermed så blir han far okke. Men Bibelen snakker jo om brud og brudgom. For Gud vel okke. Han veler okke. I Efeserbrevet kapittel 5. I vers 31 så står det: «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er et stort mysterium, jeg tenker på Kristus og kirken.» En mann skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være en kropp. Jeg tenker på Kristus og menigheten. Men det verset som han akkurat har sitert, det står i 1. Mosebok kapittel 2, om Adam og Eva. Og så sier Paulus: «Jeg tenker på Kristus og menighet.» Og i 1. Mosebok kapittel 2 så sier Gud: «Det er ikke godt for mannen å være alene.» Og så skaper han Eva av et ribbein fra Adam. Og så vakner Adam, og så ser han Eva. Og så jubler han. Og så fører Gud de to ihop. «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru.» Hvem er det vi snakker om i 1. Mosebok kapittel 2? Gud sier det er ikke godt for mannen å være alene. Hvem snakker han om? For i Efeserne 5 sier Paulus: «Jeg snakker om Kristus og menigheten.» Og så skjønner vi at 1. Mosebok kapittel 2 forteller to historier. Den forteller om Adam og Eva, og det forteller om Jesus og menigheten. Det er ikke godt for mannen å være alene. Og Gud, far, elsker sin son og gir sin son en ufattelig gave. Ut av kjærlighet til sin son gir Gud en ufattelig gave. Han skaper menneskene som er brud for Jesus. Har du tenkt på det? Menneskeheten er skapt for å være en brud for Jesus. Og derfor så leser du om det i 1. Mosebok kapittel 2, og når du kommer til slutten, så er det ånden og bruden som sier kom. Og i Efeserbrevet kapittel 1 så står det om så det skal få det. Det må få det ordet. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet. og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. Utvalgt ifra før verdens grunnvoll ble lagt, til å være hans. Og så blir livet som en kristen, det blir ei forlovelsestid. Og den som er forlova, tilhører en annen. Og enda mer i bibelsk kultur, der det måtte ei skilsmisse til hvis en forlovelse skulle brytes. Og så tilhører du en annen en. Du har allerede gitt et løfte, og så venter du på oppfyllelsen, og brudgommen har reist hjem til sin far for å bygge huset som det skal bo i. Og du gjeng og venter på dagen. Og ingen veit hvor tid den dagen kjem. Vet du hvem som bestemte bryllupsdagen? Vet du hvem som bestemte bryllupsdagen i gammel tid, i bibelsk tid? Far til brudgommen. Far til brudgommen bestemte bryllupsdagen. Han ville ikke ha noe av at brudgommen skunde seg med huset og lagde noe halslarve greier for å kunne gifte seg så fort som mulig. Det skal være skikkelig. Far til brudgommen bestemmer dagen, og han kommer og sier, nå er det godt nok, nå kan du gå og hente henne. Så ingen visste det. Brudgommen visste det ikke, og bruro visste det iallfall ikke. Men hun hadde sine spioner ute som sier at nå har han sett inn vinduene. Nå kan det ikke være lenge. Og på samme måte har Jesus gitt dere tegn som vi kan tolke og se at nå nærmer dagen seg, og kommer han snart. Han er gått av sted for å gjøre i stand en plass for oss. Og når han er gjort i stand en plass for oss, så kommer han igjen for å hente oss for at vi skal være der som han er. Så satt jeg og leste Høysangen for ei stund siden, og så virker det som om Høysangen handler om kong Salomo som har ei hytte oppe i Galilea, og så reiser han og er på hytta, og så støyter han på ei landsens jente der oppe i Galilea, ikke så langt ifra Nasaret. Og gjerne hun ikke forstår hvem han er. Han er en mann som gjenger der og svirrer ut på landsbygda oppe i Galilea, men så blir de glad i hverandre, disse to. Og så forlover de seg. Og en dag så kommer der en bærestol til Sjunem oppe i Galilea for å hente denne jenta og føre henne den lange veien til Jerusalem, til Salomo sitt slott. Og så kommer hun inn på slottet, og så stiger hun ut av bærestolen, og så demrer det for henne at min elskede er visst en konge. Det er ikke sikkert hun har forstått det før da. Han som har vunnet hjertet mitt, er en konge, og jeg lurer på om det er erkjennelsen som en dag skal skje. Min elskede er en konge. Jeg er hans, og han er min. Gode Herre Jesus, vi takker deg at du vil ha sånne som oss, binde deg til oss med ufattelig troskap og ufattelig kjærlighet. Stå trufast hos oss sjøl når vi ikke er sånn som vi skulle ønske vi var. Eller. Takk at du er ikke som en slavedriver som spenn oss på dør den dagen vi gjør en feil. Men vi får være barn, omslutta og beskytta av en troskapspakt og en nådepakt som heller sjøl når vi er truløse. Å, Jesus, om du ville smelta hjertet vårt, fylla oss med kjærlighet til deg. Inderlig ønske om å gå dine veier og leve til ære for deg og til gagn for ditt folk. Bevar oss, Jesus, hos deg, til dagen kommer at øynene skal åpne, så vi skal få se din herlighet hjemme, i slottet som du driver og bygger for oss. Og hjelp oss til å få mange med på veien, Herre, så det kan bli fullt rundt bordet ditt når festen skal begynne en dag. Amen.